Καλημερίσουμε τον κύριο Μιχάλη Αγγελόπουλο, υποψήφιο ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στις ευρωεκλογές του Ιουνίου. Και βεβαίως έχουμε να πούμε και άλλα ζητηματάκια. Καλή σας μέρα, τι κάνετε? Καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα σε εσένα, Νίκο μου, στο νησί.
Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Στην ηλιόλουστη άνοιξη, η οποία διατρέχει πλέον τη χώρα.
Λοιπόν, πώς πάνε τα πράγματα? Είδαμε ότι ανάμεσα στα ονόματα που σιγά σιγά αρχίσαν να ανακοινώνονται είναι και το δικό σας όνομα. Για μένα φυσικά δεν ήταν έκπληξη, γιατί γνωριζόμαστε αρκετά χρόνια και ξέρω και τους αγώνες σας και την μόρφωσή σας και όλη σας την αγωνία για αυτή τη χώρα που λέγεται Ελλάδα.
Και ιδιαίτερα και την νησιωτική χώρα, την οποία έχω υπηρετήσει με διάφορους τρόπους. Πιστεύω με συνέπεια. Κοιτάξτε, και για μένα ήταν μια θετική έκπληξη. Ξέρετε, μετά από 5 χρόνια, παρόλη την δραστηριοποίηση και την ενασχόλησή μου με το Επιστημονικό Συμβούλιο της Αυτοδιοίκησης της ΚΕΔΕΣ, το οποίο προεδρεύω, παρ' όλα αυτά, ξέρετε, μια νέα επιλογή από τον Πρωθυπουργό είναι πάντα μια ιδιαίτερη τιμή και μια μεγάλη αίσθηση ευθύνης. Νομίζω ότι στην προσπάθεια που κάναμε το 19, που είχαμε αντιμετωπίσει τότε μια απερχόμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ο στόχος μας ήταν να αποκαταστήσουμε τις σχέσεις μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, να διατρέξουμε ένα δρόμο στον οποίο είχαμε μείνει πολύ πίσω και να ενισχύσουμε τη χώρα μας συνολικά και οικονομικά και κοινωνικά και κυρίως θεσμικά. Mm-hmm. Στο σημείο που είμαστε τώρα όμως, για να πούμε τώρα στην περίοδο αυτή, η θέση της χώρας έχει ενισχυθεί, το οικονομικό της πλαίσιο λειτουργεί, η μεγάλη πανδημία έχει προχωρήσει χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση, με πολύ επιτυχή διαχείριση, και βεβαίως το συνολικό σχέδιο που έκανε η κυβέρνηση Μητσοτάκη και η Νέα Δημοκρατία για την ενίσχυση, την αμυντική της χώρας, νομίζω ότι σιγά σιγά και προϊόντος του χρόνου θωρακίζει την πατρίδα μας και τη δημιουργεί ακριβώς και το απόθεμα πολιτικών επιχειρημάτων που βασίζονται και σε μια αμυντική ισχύ, με πρώτο μεγάλο παράδειγμα την αποτροπή της παρέμβασης του ευρώ. Αυτά είναι τα θετικά στοιχεία. Στα στοιχεία που πρέπει τώρα να προσθέσουμε δουλειά,
ναι,
και πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, είναι η κοινωνική συνοχή, να μην νιώθουν πολίτες ότι είναι αποκλεισμένοι ή υπερθεροποιημένοι, παρόλη την προσπάθεια που έχει γίνει με τα επιδόματα, με τις κοινωνικές ομάδες, παρόλα αυτά χρειάζεται μια ενίσχυση της συνείδησης ότι ανήκουμε όλοι σε μια κοινωνία, προφανώς και με οικονομικές και κοινωνικές συνεισφορές. Το δεύτερο, να εμπεδώσουμε ένα μήνυμα μη εφησυχασμού. Αυτό φαίνεται λίγο οξύμωρο που σας λέω, αλλά δεν πρέπει η χώρα να περάσει στο σημείο ότι ό,τι κάναμε τώρα, εντάξει, δεν είμαστε μια πολύ μεγάλη χώρα.
Mm-hmm.
Το τρίτο είναι μια πολύ μεγάλη προσοχή και ένα σχέδιο αναπτυξιακό, το οποίο θα βασίζεται και στους ευρωπαϊκούς πόρους για τα νησιά μας. Και βεβαίως, την υπεράσπιση των θέσεών μας στην κοινή αγροτική πολιτική. Εδώ έχουμε να αντιμετωπίσουμε το 24 και ένα άλλο κίνδυνο, το οποίο προκάλεσε βέβαια αυτός ο αδυσόπιτος πόλεμος και η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, είναι ότι έχουν αλλάξει οι χάρτες των ενεργειακών πόρων, έχουν παρισφρήσει στοιχεία ακραία σε όλη την πολιτική σκηνή της Ευρώπης και έχουν υποχωρήσει, Νίκο μου και Παπαδάκη, και οι πολιτικές ηγεσίες εκείνες που βασίζονται σε εμπειρίες μεταπολεμικές αλλά και σε πραγματική οικοδόμηση μιας Ευρώπης της ενότητας, της κοινότητας και των κοινών στόχων. Τώρα η Ευρώπη, αν δεν ισχυθεί, και εδώ η Ελλάδα έχει να συνεισφέρει πολλά, αν δεν ισχυθεί πραγματικά δηλαδή, ενώ θεσμικά και πολιτικά, και δεν αποκτήσει βραχείο αμυντικό, βραχείο ουσιαστικό εξωτερικής πολιτικής, και βεβαίως δεν ισχύσει την παραγωγή της, τότε αντιλαμβάνομαστε όλοι ότι δεν θα μπορέσουμε να αποδείξουμε όπως το θέλουμε. Και το τελευταίο στοιχείο, και μην μακρηγορώ, είναι ότι η Ελλάδα παραμένει και είναι, και το έχει αναδείξει αυτό και χρειάζεται περαιτέρω προσπάθεια, είναι ότι είναι μια πολιτιστική υπερδύναμη. Ο πολιτισμός και η ιστορία της νομίζω κατησχύουν κάθε άλλη σκέψη όσον αφορά τις ευρωπαϊκές ενοποίησεις και των πολιτικών στόχων. Οπότε πάνω στον πυλώνα πολιτισμός και ιστορία και βεβαίως στην ανοιχτή μας θάλασσα μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα.
Και βεβαίως τώρα επικαλούν και τις άλλες σας πρώην ιδιότητες ως Δήμαρχος Σάμου, ως πρώην νομικός σύμβουλος στην αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα. Ήθελα να ρωτήσω αν βλέπετε την Ευρώπη να μεγαλώνει σε χρόνια, αλλά και αν εξελίσσεται σύμφωνα με τις νεότερες επιταγές από τον κύριο Αγγελόπουλε.
Και ως περιφερειάρχης του Αντρίκης Μαρινάκης παλιότερα.
Ναι, σωστά.
Έχοντας δηλαδή γνώση και της πλευράς της χώρας εκείνης που γενιάζει με την Τουρκία και την Βουλγαρία, όπου αντιλαμβάνεστε ότι πόσο κρίσιμη είναι αυτή η σχέση, η Ευρώπη χρειάζεται συνολικά ενίσχυση. Γιατί η Βόρεια Γαλλία ψηφίζει Λεπέν? Δεν ψηφίζει επειδή προφανώς έχει ακραία τοποθέτηση φιλοσοφική ή είναι υπέρ της βίας ή είναι υπέρ των ακραίων πραγμάτων. Ψηφίζει γιατί νιώθει περιθωριοποιημένη. Θεωρούνται οι τιμένοι της παγκοσμιοποίησης. Αυτό δεν πρέπει να επικρατήσει ως μια συνολική θέση των πολιτών. και δεν πρέπει να αφήσουμε κι εμείς, δηλαδή πρέπει με το διάλογο, με την επικοινωνία, με την εξήγηση, να οδηγηθούμε σε συμπεράσματα πολιτικά τα οποία θα μας βοηθήσουν για την περίοδο 24-29. Εγώ δεν βάζω πολύ μακροπρόθεσμους στόχους. Αγαπητέ μου Νίκο, βάζω στόχους πενταετίας για να μπορούμε να είμαστε συνεπείς και συγκεκριμένοι και σαφείς. Νομίζω λοιπόν ότι η εξαγωγή ανθρώπων με την έννοια την καλή και η επανασυγωγή των επιστημόνων μας με όλη αυτή τη νέα ιστορία που γίνεται τώρα και την προσπάθεια προσέλκυσης είναι μαζί με την αξιοποίηση της διασποράς μας, είναι βασικά στοιχεία για τη χώρα. Για την Ευρώπη, εντάξει, τώρα αντιλαμβάνεσαι ότι όταν σε όλες τις χώρες η ακροδεξιά ανεβαίνει ραγδαία, σημαίνει ότι το ευρωπαϊκό οικοδόμημα πάσχει. Δηλαδή, εγώ βλέπω και μια προσπάθεια που γίνεται εδώ την καιρό για τα νησιά, τα συνολικά, τα ελληνικά. Δηλαδή, υπάρχει ένα ψήφισμα του Ιουνίου του 2022 που λέγεται η νησιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολιτικής συνοχής. Τρέχουσα κατάσταση και μελλοντικές προκλήσεις. Τι καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα σύμφωνο για τα νησιά και να εκπονήσει ένα κοινό ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης. Και ουσιαστικά καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θεωρήσει και να κάνει δυναμική αξιολόγηση ενός άρθρου σχετικού του 174 που λέει πρέπει να κάνουμε μια ευρωπαϊκή στρατηγική, ένα στρατηγική για τα νησιά που να ταιριάζει με τις τοπικές ανάγκες και πραγματικότητες στην πράξη, θα συνυπολογίζει τις ιδιαιτερότητες κάθε μιας από τις θαλάσσιες λεκάνες της Ένωσης και μελέτη για τις ιδιαιτερότητες των νησιωτικών περιοχών. Με τελικό στόχο, το οποίο είναι ένα πολύ ενδιαφέρον πλαίσιο που μελετώ πολύ καιρό, αλλά και που άλλοι άνθρωποι ασχολούνται, ένα σύμφωνο για τα νησιά με τη συμμετοχή των βασικών ενδιαφερομένων μερών και συγκεκριμένα ποιών, των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών, των οικονομικών και κοινωνικών φορέων, της κοινωνίας των πολιτών, των ακαδημαϊκών κύκλων και των μη κυβερνητικών οργανώσεων, των θεσμικών βεβαίως, με βάση αναφοράς το σύμφωνο για τις πόλεις που υπάρχει και το μελλοντικό αγροτικό σύμφωνο. Αυτό λοιπόν έπρεπε να έχει προχωρήσει εδώ και καιρό. Είναι μια μεγάλη παρέμβαση για τις ισοδικές περιοχές, που ουσιαστικά θα επιτευχθούν στην Κρήτη, να πάρουμε παράδειγμα, να εφαρμόζονται και να υλοποιούνται στρατηγικά προγράμματα που εφαρμόζονται σε κράτη νησιά, όπως η Μάλτα και η Κύπρος. Και επίσης θα ανεξαρτητοποιεί και θα αναμοχλεύει και τους σπόρους. Βλέπουμε όλα αυτά που λέμε. Βλέπουμε ότι ο καθένας από τους φορείς αυτούς που μόλις σου ανέφερα κάνει πράγματα. Και το πρέπει σημείο κάνει πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Οι περιφέρειες επιδημιουργούν και οι Δήμοι πρωτοστατούν. Λείπει ο συντονισμός σε όλα αυτά. Εγκαθίσταται, ας πούμε, ένα αιωλικό πάρκο, λέω το παράδειγμα.
Ναι.
Συντείνω και είναι πάνω από ένα κηρυγμένο τόπο UNESCO. Για να μην πω τα του νησιού.
Ναι, το καταλαβαίνω.
Αυτό χωρίς διαβούλευση και χωρίς να ξέρουμε ότι δεν επιτρέπεται πάνω από 10% παραπάνω φέρουσα 100% μαρτυρίες.
Βεβαίως.
Εδώ λοιπόν χρειάζεται ο μεγάλος συντονισμός.
Ωραία. Λοιπόν, βάζουμε μια ανατελεία γιατί δεν θα μείνουμε εδώ στην συζήτηση. Θα ξαναβρεθούμε εννοείται ραδιοφωνικά, κύριε Αγγελόπουλε. Καλή συνέχεια εύχομαι και θα τα ξαναπούμε.
Αφιέρωσε και μια εκπομπή
να πούμε και 5-10 ερωτήσεις, απαντήσεις με τους πολίτες. Είναι σημαντικό.
Και όχι μόνο αυτό, αλλά και για το μεταναστευτικό, γιατί βλέπουμε ότι η Νότια Κρήτη δέχεται τώρα πάρα πολύ κόσμο.
Δεν μπορεί οι χώρες υποδοχής, τα νησιά υποδοχής, να είναι αυτά που θα πρωτοστατήσουν σε όλη αυτή τη μακρά διαδικασία. Θέληση και δεν μπορεί να αποτιμάται σε χρήμα η άρνηση κάθε χώρα να λάβει στο εδαφός της νόμιμους προβλήματα.
Εννοείται. Λοιπόν, θα τα πούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ εγώ.
Γεια σας. Καλημέρα.